Høyere matvarepriser presser forbruket. Men høy inflasjon er topplinjevekst for selskapene, og svakere krone har løftet inntjeningen for både Orkla og lakseeksportørene. Når Orklas merkevarevirksomhet nå blir hoveddriveren, så tror vi på høyere multipler. Sterkt økende slaktevolum i annet halvår gir usikkerhet om lakseprisene, men med begrenset tilbudsvekst i neste årene så er vi positive til sektoren. Dette er Arctic Podens sommerutgave. Mitt navn er Stein Brun, sjeføkonom i Arctic Securities. Det er folksomt i studio med Carl Fredrik Bjerke, analytiker på detaljhandel og Orkla, i tillegg til Jeppe Bårdseth på blant annet Yara, og sjømatanalytiker Aksel Peter Glede Collett. Det skal med andre ord handle om næringskjeden for mat. Høy inflasjon de siste årene har dempet detaljhandelen både her hjemme i Norge og på kontinentet. Og nå kommer jo effekten av økende renter i stadig større grad. Det har ikke vært noe fest å være detaljhandelsanalytiker siste året, Carl-Fredrik Bjerke?
Det har i hvert fall ikke vært noen fest å være investert i aksjene vi dekker, hvor det aller meste har gått sideveis eller ned.
Nå hadde vi i Norge så hadde vi en overraskende oppgang i detaljhandelen i volym utenom biler i mai, men det skyldtes i vesentlig grad byggevarer, så det var liksom ikke så mye egentlig å glede seg over. Men kanskje vi er ferdig med å få en bunntjening?
Jeg tror i hvert fall nøkkelordet i det du nevner her er jo volum, for det er jo litt sånn to ulike statistikker å lese om dagen. Sånn målt i verdi så fortsetter jo forbruket å vokse, men det er jo da nettopp fordi det har vært mye prisøkninger i siste. Slik at det bildet vi ser er at konsumentene nå i stadig større grad strammer inn forbruket sitt, og vi tror nok ikke helt at vi har sett bunnen av det enda.
Vi skal komme inn på matvarer etter hvert, og i Norge så er jo da matvareprisen opp en sånn 13% det siste året, drikkevarer opp 9%. Det er klart, altså, inflasjon er jo topline for selskapene, så vi burde jo finne det igjen i selskaper som Orkla.
Absolutt, og det har vi også sett de siste kvartalene, at selskapet har levert tosiffret topplinjevekst, av det som er en betydelig topplinje også. Slik at vi ser det nå, både prisøkning som du sier, men også, som vi sikkert skal komme tilbake til i dag, den svakere kronen også.
Ja, det skal vi komme inn på, men nå kommer jo effekten av renteøkningen stadig mer og mer. Vi har en PIC&SIFO-undersøkelse i juni, som pekte på at stadig større andel av forbrukerne får problemer med å betjene renter og avdrag på boligen sin, men også bruker mindre penger på forbruket. Det bør vi slå negativt.
Det tror vi også sånn isolert sett. Så kan man jo kanskje si at det nivået vi kommer fra under pandemien er også vært et høyt nivå i forhold til finansielt handlingsrom. Men så er det også denne faktoren med at mat og drikke er noe som folk setter høyt på prioriteringslisten. Da. Mm. Og sånn sett er man nødt til å betale det koster i ganske stor grad.
Det samme ser vi også i Europa. I eurozonen, som også er et viktig marked for Orkla, så er jo matvareomsetningen målt i volym ned 5%, men det reddes jo av at matvareprisene fortsatt er oppe røftelig 15. Men i tillegg til dette så har vi også en effekt på råvaresiden, som har bedret inntjeningsmarginene for selskapene.
Absolutt, og det er noe vi har pratet om lenge, men som vi først så et ordentlig tegn til nå i første kvartal, nemlig det at råvareprisene har begynt å stabilisere seg og også til delvis falle på år over år basis. Og det er klart det er en viktig innsatsfaktor for matprodusentene i tillegg til energi og transport, slik at vi tror at den trenden vil fortsette gjennom året og gradvis gi bedre lønnsomhet for da, blant annet Orkla.
Ja, man skulle tro da med en høy inflasjon og høyere renter som skviser forbrukerne, at de vil handle nedover i kvalitet, altså begynne å handle mer billigere produkter. Det kunne slå negativt ut for Orkla.
Ja, det er veldig hett tema dette her, mellom denne evigvarende kampen mellom private label og brands, som det kalles, det Orkla i hovedsak produserer. Og vi ser jo det at i noen land mer enn andre så øker markedsandelen private label om dagen, men særlig her i Norden så ser vi ikke noe betydelig skift enn så lenge.
Nei, så det holder seg bedre i Norge enn det gjør på kontinentet?
Det gjør det, og vår oppfatning er fortsatt at nordmenn har veldig sterke assosiasjoner til en del merkevarer, særlig når de skal kose seg eller ha besøk da.
Ja, Men i tillegg så har vi også en effekt av svake kronen, for halvparten av inntekten til Orkla er jo utlandsk valuta, så det slår jo ganske klart ut på resultatene når de føres i norske kroner.
Absolutt, så det har vært med, det har vært en av driverne bak den kraftige omsetningsveksten siste året. Nettopp det at når man regner om inntektene i utlandet tilbake til NOK, så blir det mer igjen på bunnlinjen og topplinjen for øvrig.
Ja, men jeg så bare litt på tallene, fordi det er veldig farlig å legge til grunn at krona skal bare fortsette å svekke seg, eller være såpass svak som den er nå. Og når vi står her sånn, så handler altså krona på 11,60 cirka mot euroen, og på 10,60 mot dollaren. Men du så ikke lenge tilbake til desember, så var det 10,50 og 9,90. Så du kan jo fort snu, og da kan du få en effekt på Orkla-regnskapet den andre veien.
Ja, og da er det kanskje litt viktig å huske på dette her med at selv om omsetningsveksten har vært veldig sterk siste året, så har den svakere kronen også hatt en negativ effekt på marginen i form av at alt man handler inn i for eksempel dollar eller euro, da blir dyrere for den nordiske virksomheten. Slik at dersom kronen skulle styrke seg med, la oss si, 10% neste året, så vil topplinjeveksten komme ned, men så vil samtidig bedringen i marginer motvirke noe av dette fallet.
Men så langt har vel kronesvekkelsen i dyrere innsatsvarer blitt oppveit at en del råvarekostnader hadde kommet ned. For eksempel FNs matvareindeks er vel ned drøyt 20% year on year, så de skulle veie opp denne valutakurseffekten.
Det er helt riktig. Altså, er dessverre sånn at bildet er ganske komplekst i forhold til marginutvikling her, for selskap som Orkla har jo da en stor portefølje med innkjøpskontrakter som i varierende grad henger etter det vi ser i spotmarkedet. Da.
Ja, men de er blitt stadig kortere, er det ikke det?
De har vært kortere nå i etterkant av Ukraina-krigens start. Mm. Det har de, så det gjør at responstiden er noe kortere nå. Men fortsatt så er det sånn at det tar noen kvartaler fra vi ser spotprisene komme ned til Orkla begynner å merke det.
Mm. Det er en annen ting, når det gjelder tilbake til matvarer, for i Norge så har det vært sånn tradisjonelt at vi har hatt justering av matvareprisene to ganger i året. På ettersommeren, altså i februar. Men nå har Rema tatt til orde for mer løpende prisjustering. Hvordan vil det kunne slå ut for Orkla?
Nei, vi følger i hvert fall dette her med stor interesse, og sånn som vi ser det, så er det ikke noe entydig grunn til at det skal gå hverken den ene eller andre veien. Dette er jo svært sofistikerte forhandlinger, som du sier, to ganger i året, der Norgesgruppen, Rema og Coop er tre av Orklas største kunder. Samtidig så er det sånn at Orkla er en av deres største leverandører, slik at vi tror ikke en overgang til å sette prisene hyppigere i seg selv vil endre den forhandlingsmakten i hverken ene eller andre veien. Da.
Nei, men og selger har vel også noe å si i denne sammenhengen, ikke bare kjøper?
Det er i hvert fall vår hypotese, at Orkla har jo fortsatt akkurat like mye skulle sagt i forhold til å påvirke betingelsene de selger til.
Og så kom tilbake til noe poeng du nettopp var inne på, at veldig mye av omsetningen i merkevaredivisjonen er jo da prime-produkter, hvor de har mye sterkere, skal vi si, forhandlingsmakt da.
Ja, det er jo det, og jeg tror veldig mange konsumenter vil jo legge merke til det om man gikk inn i en butikk der man savnet Orkla-produkter, spesielt innenfor kategorier som sjokolade med Nidar eller frossenpizza med stabburet. Mm. Sånn at
vanskelig å ha en butikk uten Grandiosa.
Vi tror det inntil videre i hvert fall.
Ja, ja. Du har fortsatt kjøp på aksjen.
Det har vi. Vi har kjøpt kursmål 100. Det har vi hatt en god stund. Og det er jo kanskje lett å si nå at vi var litt tidlig ute med å snu her på vei ut av pandemien. Men særlig Q1-rapporten nå tror vi var et markert skifte. Og man begynte da tydelig å se tegn til at Orkla har lykkes med å prise gjennom den økningen i kostnadsbase de har opplevd. Da.
Ja, det kursmålet ditt på 100 kroner, det er vel satt ut fra såkalt sum of the parts. Du verdsetter hver enkelt del av Orkla. Hvordan skal man prise et konglomerat som Orkla?
Ja, og du er inne på et vanskelig tema der, for det er klart at et selskap som driver med så mye forskjellig, slik som Orkla gjør, skal kanskje handle til en viss rabatt i forhold til summen av de ulike virksomhetene. Mm. Og litt det vi har sett de siste to årene er jo at merkevarevirksomheten har stagnert, og så har det heller vært vannkraft og Jotun som har drevet inntjeningsveksten. Og det er nok virksomhetsområder som markedet historisk har vært mindre villige til å gi en høy multipel. Og det er litt av det som vi er entusiastiske for nå for de neste to årene, nemlig at denne trenden er i ferd med å snu, hvor merkevarevirksomheten nå er primærdriveren for veksten fremover.
Ja, og da mener du at prisingen av aksjen, for eksempel aksjekurs mot inntjening per aksje, skal tilbake til gammelt godt snitt?
Ja, og ser man på prisingen i markedet nå, så handler Orkla til ca. 14 ganger årets inntjening mot et historisk snitt på 18, og ser man på utenlandske selskaper, så handler de på rundt 20-gangeren, der de har vært historisk også. Så det er ikke noe sånn sektorspesifikt slik vi ser det, som kan forklare den rabatten nå. Vi tror som sagt det har å gjøre med at mye av den inntjeningen om dagen kommer fra Jotun og vannkraft, og at et skifte mot kjernevirksomheten vil tale for en redusert rabatt.
Ja, en høyere multipel.
Riktig.
Det er ikke bare i Norge at forbrukeren kjøper mindre mat. I eurozonen, euroland, så er jo faktisk volymet, altså omsetningen av mat målt i mengde, ned 5% ish hittil, og i Frankrike er det mye verre. Men Karl-Fredrik, det er jo ikke bare i butikker at man kjøper mat.
Nei, det er et godt poeng det, og det har vært en av grunnene til at salget av mat gjennom butikk har vært såpass høyt gjennom pandemien, er jo nettopp dette her at folk ikke har kunnet spise på restaurant, og der har vi jo sett en rotasjon tilbake igjen her i Norge allerede, mens jeg tror man veldig fort glemmer at i andre land så har den normaliseringen egentlig fortsatt helt frem til nå da.
Ja.
Slik at det er nok en viktig del av bildet her, for folk flest spiser nok cirka like mye totalt sett som man gjorde tidligere, men mer av konsumet gjøres nå utenfor eget hjem.
Utenfor eget hjem, ja. Ja, og kanskje mer nå i sommer, for det er vel første sommersesongen som virkelig skal være for de som bor nedover på kontinentet.
Absolutt, og det er jo typisk slik at når solen titter frem, så drar jo folk på utserveringene.
Ja. Du, Jeppe, mens første kvartal kanskje var et vendepunkt for Orkla, så var det nesten katastrofalt dårlig for Yara.
Ja, de bommet litt der på volum, ettersom bonden i hvert fall så at gassprisen falt. Så han var litt nølende med å kjøpe inn gjødselprodukter. Så de skuffet litt på volum da, for til det både vi og konsensus lå inne med.
Ja. Vi hadde jo gassprisene lavere, men bonde ventet på at nitratprisene skulle komme ned.
Ja, det legget litt. Og vi har sett nå at ureaprisen har kommet ned, og så har Yara også satt ned prisene sine, som har fått en liten sånn spark i etterspørselen. Da.
Ja.
Så vi har sett at den har kommet tilbake nå mot sommeren da.
Ja, men hva med et spørsmål på litt lengre sikt?
Ja, den ser bra ut. Sånn som fra bondens perspektiv, men også det vi ser på, er marginene. Så bonden ser jo hele tiden på prisene av korn og hvete, få til da gjødselprisene. Og vi ser at det er på et historisk høyt nivå, altså historisk høy lønnsomhet for bonden, som tyder på at etterspørselen skal komme tilbake. Samtidig så har du også ganske lave varelager på hvete og korn, som tilser at produksjonen også må komme opp.
Men så har du også da lav vekst i gjødselproduksjonen de neste årene?
Ja, så kapasitet på urea er ganske lav for til etterspørselsveksten. Den har vært høy nå de siste tre årene, og de neste tre årene ser det ut til at det er en sunnere balanse og tightere marked,
ja,
som støtter opp på høyere priser.
Du, tidligere så har det vært både sånt, skal vi si, valutaspill og et relativt prisspill mellom å produsere i USA og Europa. Har det bildet skiftet?
Altså det har skiftet noe med at europeisk gjødselspris har kommet ned, men Yara nyter jo fortsatt av den fordelen at de kan importere ammoniak produsert på amerikansk gasspris og enten oppgradere eller selge videre i Europa. Så 70% av kapasiteten de har i Europa kan da, altså fasilitetene kan importere ammoniak, da de har terminaler til å ta imot det.
Det vil du fortsette med?
Ja, det ser ikke ut til at det bildet har endret seg.
Nei. Du nylig så endret du anbefalingen din på fra hold til kjøp å gjøre. Kursen er ned sånn 15% her vi nå står, fra toppen.
Ja.
Var det kun kursnedgangen som gjorde at du oppjusterte, eller var det mer fundamentalt drevet på utjeningen?
Det er litt begge deler. Vi har sett at kursen har falt, som du sier, rundt 10% fra topp, mot da estimatene som har kommet ned 5%. Mm. Vi synes kanskje kursreaksjonen er noe overdrevet. Mm. Og så synes vi også at bildet ser bedre ut på gjødselsmarkedet.
Så nå er du mer positivt i Yara?
Ja, nå begynner vi å bli ganske bullish på den sektoren.
Aksel Peter, du er sjømatanalytiker i Arctic. Nå er vi ferdig med alt dette ståket rundt grunnrenteskatten for oppdrettsnæringen. Nå kan vi fokusere igjen på gode gamle fundamentals.
Ja, nå er det back to basic med etterspørsel og tilbud.
Ja, og pris.
Og pris.
Men du, la oss ikke helt droppe dette med grunnrenteskatten, fordi altså, sjømasse i Nexen på Oslo Børs stupte jo da lakseskatten ble foreslått i slutt av september i fjor. Men så steg faktisk indeksen bort mot 50% fram til slutten av april, og fikk da et ekstra hopp da 25. mai, da ble det klart at det var stortingsflertall for en skatt på 25% og ikke 35%, så det var jo positivt. Men derfra og til halvårsskiftet, så er jo sjømasseskapen i snitt ned sånn, ja, 13-15%. Det er kanskje litt overraskende skulle skli ned igjen.
Ja, det vi tror er jo at investorene er litt redde for sekvensielt høyere volym i andre halvår, som også vil påvirke prisene negativt.
Ja, vi har altså sett at prisene har kommet en del ned da, siden i våres allerede. Mm. Vi skal komme tilbake til annet halvår etterpå, men tilbake til etterspørselen. Så var jo nedgang i første halvår. Volumen av lakseksporten var ned sånn ja, 3-4% i volum målt mot året før, og samtidig så har gjennomsnittet slaktevekt fortsatt å skli ned. Det er en dårlig kombo.
Det er en dårlig kombo, men det kan være støttende opp mot vekst i andre halvår, med at du tar ut litt mer fisk i det første halvåret.
Mm. Men forbruket er jo svagt, for at første halvår så var jo da forbruket i Europa var ned, særlig detaljleddet som sviktet, og så var det litt bedring i typ restaurant og catering, og så hadde du selvfølgelig en kraftig gjeninnhenting i Kina, da, hvor år-over-år-veksten var veldig sterk, men alt i alt så var det relativt svagt forbruk.
Ja, så hadde du jo sammen med dette her mye nedklassifisering av fisk, grunnet av blant annet vintersår, i tillegg til en negativ vekst år-over-år.
Ja. Men sånn generelt, da, for, særlig for Europa hvor forbruket er svagt, så er det jo klart at den generelt høyere inflasjonen du har, den skviser jo kjøpekraften til forbrukeren, så de treder kanskje litt ned på hva de kjøper av mat. Da. Men der kan jo inflasjonen komme ned, da, og da vil etter hvert bedre kjøpekraften, og da kan vi kanskje se en bedring av etterspørselen igjen.
Ja, det håper vi jo.
Ja. Men nå blir altså, som du var inne på i sted, bekymring for hva som skjer med tilbud i annet halvår. Det er jo sesongmessig så øker jo slaktevolumet kraftig fra første til andre halvår. Og det kan bli en utfordring om ikke forbruket tar seg opp.
Ja, så det vi tror da at det sekvensielt skal opp mellom 35-40%, og hvis du da sier at det er retaileren som må ta imot alt det ekstra tilbudet, så er vi litt redde for at etterspørselssiden ikke skal klare å ta imot alt.
Ja, og da kan du få enda litt mer, fortsatt litt press på prisen da.
Stemmer.
Ja. Men det er jo en ting som har reddet oss hittil, og det er den svakere kronekursen. Altså i euro så er lakseprisen ned fra rundt 11 per kilo tidligere år, og til om lag 8 euro nå. Det er jo omtrent som gjennomsnitt i fjor. Men med svakere kronekurs så er jo faktisk, altså, målt i kroner så er jo lakseprisen opp. Og dere venter jo at lakseprisen skal være omtrent 92 kroner i år mot 81 kroner i fjor, så det er ganske stor valutaeffekt. Hvor mye slår sånn 10% endring på kronekursen ut?
På driftsresultatet så vil en svekkelse på 10% av kronen slå ca. 17% positivt på driftsresultatet for oppdretterne.
Ja, så det er en ganske markant effekt da, så vi har jo klart medvind der sånn, men kronekursen kan jo snu.
Kronekursen kan snu, ja.
Det
kan
du mer om enn meg. Effekten. Det er viktig å huske på, men i hvert fall så er jo det en klart positiv effekt, men det er også en negativ effekt da, fra valuta, fordi Fôr utgjør vel, fôrkostnad utgjør vel sånn cirka 40% av driftskostnadene.
Ja, kanskje noe høyere nå.
Ja, og der prises veldig mye dollar, så vi har hatt en svekkelse mot dollar også. Så det slår da negativt ut på marginene. Hvor mye snakker vi om da?
Prisoppgangen på laks i norske kroner vil jo motvirke den økningen du ser på fôrkostnaden i norske kroner. Så deltaen her vil jo være positiv.
Ja, totalen blir, netto blir positivt. Men det er også et ganske langt etterslep på fôrkontrakter, er det ikke det?
Jo, så dette er bare av naturens, eller av lakseproduksjon sin natur, så vil jo dette her slå ut i resultatregnskapet i løpet av 6 måneder. Så dette vil jo ha en lag-effekt når det kommer ut i P&L-en.
Så vi fortsatt virker en del på resultatene. Men du, altså på kort sikt så er det da stor usikkerhet om særlig tallet det kan ta en av stort økende slaktevolym i antall år. Men på litt lengre sikt så ser dere begrenset tilbudsvekst som særlig viktig.
Ja, så vi ser jo, altså de neste 3 årene så ser vi jo en tilbudsvekst på om lag 3%.
Ja.
Historisk så har jo etterspørselen vært på rundt 6-7%.
Ja. Så hvis vi ligger der, så blir det en netto en positiv effekt der også. Men ja. Grunnrenteskatten vil vel da også medvirke at det blir en lav investeringsvekst i Norge, som jo tross alt er størst her?
Ja, så vi ser jo da at investeringene har blitt satt på hold i Norge, og Norge står jo for om lag 50% av det globale produksjonsvolumet. Så vi tror dette her kan støtte under høye laksepriser på sikt.
Ja, på de neste årene. Men din navnebror Aksel, han har jo lenge vært bull på SalMar og Mowi, og de har altså tatt bakka fra stopp på kjøp. Fortsatt bull på disse tre selskapene.
Ja, absolutt. Vi tror Mowi er et fint selskap å eie med tanke på grunnrenteskatten. De har en geografisk eksponering utenom Norge i tillegg, som gjør at de kan flytte mye av investeringene til utlandet. I tillegg er de fullt integrert i verdikjeden. På SalMar så er det et utrolig godt driftet selskap. Det er jo både SalMar og Bakkafrost er jo et av de dyrere, men med god grunn. Bakkafrost liker vi også veldig godt, gitt den volumveksten som de har i planene frem mot 2028. I tillegg til at du har liksom en sånn turnaround story som de prøver å få til på Skottland. Der har de jo historisk hatt en litt sånn trøblete biologi de siste årene, men nå gjør de et store investeringer der for å få skuta på rett kjøl. Mm.
Så selv om det nå er usikkerhet om markedsbalansen og dermed pris for antall år, så er det positivt på lang sikt?
Vi er positive på lang sikt, gitt det stramme tilbudet som vi ser. Så har du selvfølgelig alltid den effekten utover vår horisont, da, hvor du kan få volumvekst fra ny teknologi.
Og summa summarum så venter dere altså at prisene holder seg godt oppe de neste par årene.
Stemmer.
Ja, så er det positivt på sektoren.
Ja.
Bra. Du, Jeppe, hvor skal du på sommerferie?
Jeg skal til utlandet. Ja. Svake kronen stopper ikke meg.
Stopper ikke deg, young, free and single.
Ja, så det blir Kroatia og så en uke i Frankrike etter det.
Ja. Carl Fredrik, du da? Du sa i fjor du skulle til Italia.
Ja, og det dro jeg jo for så vidt også. Ja. Men i motsetning til Jeppe da, så blir jeg da, holder meg i Norge i år.
Du er hverken young, free eller single.
Det er riktig.
Du er relativt ung da. Aksel, hva med deg?
Jo, jeg kjenner jo på den svake kronen, så jeg holder meg også i Norge. Ja. Tenker meg en tur på fjellet, og så litt ned på Kragerø.
Ja, så fint da. Da får jeg god sommer, gutter.
Takk.
This podcast has been prepared by Arctic for information purposes only. The information, opinions, and recommendations presented in this podcast are for general information only, and any reliance on the information provided in this podcast is done at your own risk. This podcast should not be considered professional advice. The information provided in this podcast is not intended to constitute investment advice, nor is the information intended as an offer or solicitation for the purchase or sale of any financial instrument. Relevant and specific professional advice should always be obtained before making any investment or credit decision. It is important to note that past performance is not indicative of future results. This podcast does not fulfill the criteria for preparing investment research and must be seen as marketing material. All information submitted during this podcast is obtained from public sources that Arctic believes to be reliable, but which Arctic has not independently verified. Arctic makes no guarantee, representation, or warranty as to its accuracy or completeness. No liability whatsoever is accepted for any direct or indirect, including consequential, loss or expense arising from the use of information from this podcast.